To'rtinchi yalpi majlisining muhokamasiga O'zbekiston Respublikasining jinoyat hamda jinoyat protsessual kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun kiritilgan. Asosiy qonunning maqsadi haqida to'xtalsak, bu ham sud huquq tizimidagi islohotlarning mantiqiy davomidir. Sud huquq tizimidagi islohotlarning mamlakatimizda asl maqsadi birinchi navbatda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ko'lamini kengaytirish birinchidan, ikkinchidan jinoiy jazolarni liberallashtirish va albatta O'zbekiston qonunlarini dunyo standartlariga, xalqaro huquq normalariga va prinsiplariga moslashtirishni nazarda tutadi. Albatta, shuni ham aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlisidagi ma'ruzalarida e'lon qilingan mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasiga javoban O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda yaxshilab anglab olinglar. Amalda pushaymon bo'lganda fuqarolarni jinoiy javobgarlikdan va jazodan ozod qilishning huquqiy mexanizmlari o'rganib chiqilgan. Tabiiy savol tug'ilishi mumkin, Farruh aka, shaxsning amalda pushaymon bo'lishi nima o'zi? Mana shu institut, ya'ni shaxsning amalda pushaymon bo'lishi instituti tushunchasining ta'rifiga ko'ra, u shaxsning o'z qilmishining g'ayriqonuniyligini anglaganligi, bu qilmishi uchun jazo olishga tayyor ekanligini namoyon qiluvchi faol harakatlardan iborat.
Qanaqa faol harakatlar bo'lishi mumkin? O'sha qanaqa harakatlar bo'lishi mumkin?
Misol, mana men sizning savolingizga javob beryapman. Faol harakatlari nima deb tushunsa bo'ladi? Aybini bo'yniga olish to'g'risidagi arz qilish, jinoyatni ochish uchun faol yordam berish, og'ir oqibatlarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik va boshqa harakatlar. Shuning uchun jinoyat kodeksidagi umumiy qismi va maxsus qismidagi o'rtadagi nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan tegishli qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga kiritilgan, Qonunchilik palatasi tomonidan qonun qabul qilingan va muhokama qilish uchun Senatga yuborilgan. Biz albatta Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan va qo'mita a'zolari bilan muhokama qildik shu qonunni va Senat kengashining majlisi orqali 4-chi yalpi majlis muhokamasiga kiritganmiz va jinoyat hamda jinoyat protsessual kodekslariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish haqidagi qonunni ma'qulladik.
Setup endi bu hamma moddalarga taalluqli bo'lmasa kerak bu institut, to'g'rimi? Yo o'sha jinoyat kodeksida ko'rsatilgan barcha moddalarga ham qo'llanilishi mumkin?
Yo, jinoyat kodeksida ba'zi bir moddalari bor hozir ham. Mana misol uchun 155-moddasining 4-qismida terrorizmni tayyorlashda ishtirok etgan shaxs, agar u hokimiyat organlariga o'z vaqtida xabar berish yoki boshqa usul bilan og'ir oqibatlar yuzaga kelishning hamda terrorchilar maqsadlari amalga oshirilishining oldini olishga faol ko'maklashgan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Xuddi shu me'yorlar jinoyat kodeksining boshqa moddalarida ham ko'rsatilgan, lekin umumiy qismida shu norma mavjud emas edi. O'shuning uchun mana qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyekt bosh prokuror mana shu qonun loyihasini ishlab chiqqan va qonunchilik palatasiga kiritgan.
Setapayda aytaylik, masalan, o'sha hibsga olingan gumonlanuvchi shaxs tergov paytida o'sha amalda siz aytayotgan omillar bo'yicha amalda pushaymonligini ko'rsatsa, namoyish qilsa, javobgarlikdan ozod etiladimi?
Agarda haqiqatdan ham, albatta, tergov paytida o'sha amalda pushaymon bo'lsa, chin ko'ngildan bo'lsa, tuzalish yo'liga kirgan bo'lsa, arz qilsa va shu jinoyatlardan kelib chiqqan og'ir sabablarni yoki oqibatlarni bartaraf etishga qaratilgan faol harakatlarni qilsa, albatta jinoiy javobgarlikdan va jazodan ozod qilinadi. Bu ham jinoiy jazolarni liberallashtirishi keyingi qadami, bu ham sud huquq tizimidagi islohotlarni keyingi qadami deb qabul qilsangiz bo'ladi.
Seta opa, yana men bir savol beraman. 159-chi modda bilan ayblanib hibsga olinib, tergov qilinayotgan shaxslarga ham bu institut qo'llaniladimi?
Mana misol uchun yana bir qator moddalarni men o'qib berishim mumkin, jinoyat kodeksida bor. Davlatga qoyillik qilish, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, josuslik, pora berish, pora berishda vositachilik qilish, taqiqlangan tashkilotlarda a'zo bo'lish, qurolga qonunga xilof ravishda egalik qilish va boshqa moddalarda mana shu normalar o'z aksini topgan. O'shuning uchun maxsus qismidagi normalarni umumiy qismidagi normalarga muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan shu qonun qabul qilingan.
O'sha tergov paytida o'zi a'zo bo'lgan tashkilotni fosh qilishda yordam ko'rsatsa javobgarlikdan ozod qilinar ekanda?
Albatta, albatta.